Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты пятницы 11 травня.
Сперша коротко про надворье.
У день переменная облачность, але без дожду. Температура от 20 до 22 градусов тепла.
Не пропустите.
У вечеровом эфире «Свободы» программы «Наши дети», «Экспертиза», «Гости свободы».
У Беларуси и свете.
У Минском кинотеатре «Перемога» открывается фестиваль европейского кино. Фестиваль организованный представительством Евразвязу Беларуси и амбассадами краин Евразвязу. Программа включает 15 фильмов с 13 краин. Показы пройдут с 11 по 17 травня. Уход на все показы вольный. Открытие фестивалю 11 травня о 18:30.
На фасаде будинка мэрии Парижа у 11 окрузе городу будет вывешен гигантский портрет віце-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага з заклікам да яго неадкладнага вызвалення. Урачыстае мерапрыемства, пра якое паведамляюць гарадская прэса і сайт мэрыі Парыжу, адбудзецца ў рамках акцыі «Парыж за Алеся Бяляцкага».
У Капенгагене міжнародная канферэнцыя на тэму «Пабудова будучыні Еўропы. Разважанні пасля крызісу».
Поважаные слухачи свободы, да поможете больше полно представить Белорусский день. Позвоните нам с информацией про планованные подеи, которые могут быть цікавыя нашим слухачам, на телефон автоотказнику Менску, номер 266-39-52. Або пришлите такую информацию на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Сама ў гэты дзень.
У 1855-м заснаваны Віленскі музей старажытнасцяў.
У 1994-м у Тураве ўстаноўлены помнік Кірылу Тураўскаму.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1586-м Софія Алелька Радзівіл, асветніца, прылічаная да беларускіх праваслаўных святых.
У 1833-м Бенедыкт Дыбоўскі, беларускі заоляк, прыродазнаўца, лекар.
У 1883-м Ян Камаур, беларускі пісьменнік.
У гэты дзень памёрлі.
У 1944-м Марат Казей, беларускі піянер-герой.
У 1953-м Гасан Канапацкі, беларускі дзеяч вайсковага і нацыянальнага руху.
Заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» – цытата на памяць.
Ляжыць Новая Гвінея каля самага экватара. Значыць, там стаіць вечнае лета. Не трэба дбаць ні аб апале, ні аб цёплым адзенні, ні аб шчыльнай хаце. Увесь год растуць і цвітуць там розныя дзіўныя расліны. Па чырвоных кветках даўжынёю і шырынёю з добрай ручнік лётае райская птушка, якая толькі і жыве ў гэтай краіне ды на некалькіх бліжэйшых астравах. Ян Камаў. Пачатак аповесці «У краіне райскай птушкі».
А зараз вынікі дня, чацвярга, 10 траўня.